assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus yuqtirgan bemorlar kamida 1450 nafarga yetdi. Tuzalganlar 171 kishi. Operatsiya Shirin Mamatova kasalxonada karantinga olindi. Rossiyada mehnat muhojirlariga patent to'lash va registratsiyani uzaytirish 15 iyungacha to'xtatildi. 100 ortiq taniqli kinochi o'zbek kino rahbarini diktatorlikda ayblab hukumatga shikoyat qildi.
Yo'q, holat o'sha asosan PR gazetaga berilib qoldi. Kino bironta kino ali ishga tushgani yo'q.
O'zbekiston bosh vaziri un masalasida yig'ilish chaqirdi. Bozorlarda un janjali davom etmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz kunning muhim mavzusi bilan davom etadi. O'zbekistonda koronavirus bilan bog'liq vaziyatni hamkasbim Hurmat Bobojon uydan turib kuzatyapti. Hozir men bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Hurmat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sadin aka.
Hurmat, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Rahmat. O'zingiz qandaysiz?
Rahmat, ishlayapmiz. Hurmat, mana O'zbekistonda shu koronavirus bilan bog'liq so'nggi vaziyat qanday? Bir yangi holatlar haqida bir yangi xabarlar bormi?
Endi Sadirna aka, mana bugun 18 aprel ertalab Toshkent vaqti bilan 10 holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirusni yuqtirganlar soni, endi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi berayotgan raqamlar bular, 1450 nafar kishiga yetgan. Tog'ayganlarga kelsak 170 bittaga yetdi, mana ayni soatlarga qaraganda. 4 bemor vafot etgan. Sog'ayganlar orasida nukuslik 6 yoshli bola ham bor. Endi bu kecha bilan solishtiradigan bo'lsak, bir kun oldingi raqamlar bilan solishtiradigan bo'lsak, koronavirusni yuqtirganlar soni 60 ga ko'paygan. Endi bu tendensiya ham undan oldingi kunlarga qaraganda sal kamroq. Yana bir yangilik, o'zbekistonlik taniqli opera xonandasi Shirin Mamatova o'zining Instagram sahifasida 5-chi sonli yuqumli kasalliklar shifoxonasiga tushib qolgani haqida yozdi 18 aprel kuni. Endi Mamatovaga ko'ra u test qilingan, lekin natijalar salbiy chiqqan, ya'ni koronavirus chiqmagan. Endi xonanda noxush sabablar tufayli kasalxonaga tushib qoldim deb yozyapti. Endi shuni o'zi ijobiy holat, endi shunday jamoatchilik tanigan odamlar o'zini holatini mana shunday ochiqchasiga yozishi u tahsinga sazovor, chunki mana shunday xavfli bir vaziyatda aytilishi kerak bo'lgan narsa bu. Yana bir holat, Yaponiyada o'zbekistonlik talabada koronavirus infeksiyasi aniqlangan. O'zbekiston yoshlari umumjahon assotsiatsiyasi Yaponiyadagi vakili bu haqda ma'lum qildi, lekin talaba kimligi haqida hozircha ma'lum emas. Shunday qilib, endi O'zbekiston tashqarisida, ya'ni chet elda yurgan o'zbekistonliklar orasida koronavirusni yuqtirganlar 23 nafarga yetdi.
Hurmat, mana 18 aprel kuni Toshkentda Oliy va O'rta ta'lim vazirligi matbuot anjumani o'tkazgan. Mana shu karantin sharoitida o'qish jarayoni, shu onlayn o'qish, kontrakt pullari va kirish imtihonlari haqida bir qanday yangi gaplar aytildi.
Endi Sadir aka, hozir ko'pchilikni o'ylantirayotgan savollar kontrakt puli, keyin mana bu yozda bo'ladigan imtihonlar, qolaversa kirish imtihonlari oliygohlarga. Endi mana shu ko'pchilikni o'ylantiryapti. Endi asosiy savollardan biri kontrakt puli. Studentlar mana ijtimoiy tarmoqlarda chiqib otni kallasida kontrakt pulini to'lab qo'ydik, lekin biz o'sha ta'lim jarayonidan bahramand bo'la olmayapmiz mana shu kontrakt sabab, yana karantin sabab, demak ta'lim jarayonidan chetda qolib ketyapmiz degan e'tirozli gaplarni aytib chiqishdi. O'shanga ko'pchilik, ayniqsa qishloq joylardagi talabalar internet tezligi kamligi, internet yo'qligi sabab ta'limdan chetda qolib ketayotganliklari, shuning uchun mana shu kontrakt pulini iloji bo'yicha 2 oyini yo'qotish talabini qo'yishganda, lekin O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi matbuot xizmati rahbari Farhod Babashev 18-shanba kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida, demak, masofaviy ta'limga o'tilganiga qaramasdan talabalar kontrakt pulini to'liq to'lashlari kerakligini aytdi. Babashevga ko'ra, demak, mana shu moddiy bazasini yaxshilash universitetlarni va ta'lim tizimi ham, masofaviy ta'lim tizimi ham qo'shimcha mablag'larni talab qilmoqda. Shuning uchun kontrakt pulini studentlar to'liq to'laydi dedi. Endi qishloq joylardan kelgan talabalar, agarda ular mana shu so'nggi 2 oy uchun yotoqxona pulini to'lab qo'ygan bo'lsa, yotoqxona pullari albatta qaytariladi deb aytdi Babashev. Endi imtihonlarga kelinadigan bo'lsak, bu haqda hali bir yakuniy bir qarorga kelinmagan. O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi bu masalani hukumat rasmiylari bilan muhokama qilayotganini aytdi. Ya'ni yozgacha hali nima bo'lishi noma'lum. Ularning aytishicha imtihonlar masalasida hali to'liq bir yakuniy qarorga kelinmagan. Sadirni aka.
Hurmat, mana O'zbekistonda aksar shaharlar Toshkent karantinga olinganiga mana 22-23 kun bo'lyapti. Odamlar qanchalik amal qilyapti shu karantin tartibiga, qoidalariga?
Endi yana raqamlarga keladigan bo'lsak, Sadirning aka, mana Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati 18 aprel kuni bergan ma'lumotiga qaraganda, butun O'zbekiston bo'yicha mana shu mart oyi oxiridan joriy qilingan karantin davrida 76 mingdan ziyod odam shu karantin qoidalarini buzgan. Endi bu Ichki ishlar vazirligi aniqlagan raqamlar. Endi bu buzilgan holatlari o'sha ko'chaga mashina minib chiqish, velosipedda chiqish yoki bo'lmasa ma'rakalar o'tkazish, to'y tomoshalar o'tkazish bilan bog'liq qoida buzarliklar. Vazirlikka ko'ra eng ko'p qoida buzarlik Toshkent shahrida qayd etilgan. 15 kun ichida 13 ming kishidan ko'proq tashkil etmoqda. Eng kam qoida buzarlik Navoiy viloyatida qayd etilgan.
Dunyoda ahvol qanday? Bir kuzatdingizmi?
Endi Sadirnaka, mana dunyodagi raqamlarga keladigan bo'lsak, koronavirus holati kamayishga boshlaganini ko'rish mumkin. Mana AQShdagi raqamlarni ham mana yetakchi koronavirus eng ko'p turilgan holat AQSh yetakchilik qilayotgan bo'lsa, u yerda mana bugun 700 mingdan oshgan bo'lsa, bu kamayishga borayotganini ko'rish mumkin. Rossiyada 36 mingdan oshdi, Rossiyada ko'paygan. Dunyodagi umumiy tendensiya kasallikni yuqtirganlar soni kamayishga boshlagani va masofalanish tadbirlari ish berayotganini ko'rsatmoqda. Shuning uchun odamlar uyda o'tirishi kerakligi aytilyapti. Endi qo'shni davlatlarga keladigan bo'lsak, Qozog'istonda bugunga qadar 45 kishida, mana so'nggi bir kun ichida 45 kishida koronavirus aniqlangan va mamlakat bo'ylab koronavirus yuqtirganlar soni 1600 kishiga yaqinlashgan. Qo'shni davlat Qirg'izistonda holat, demak, u yerda 500 kishidan oshdi koronavirusni yuqtirganlar. Tojikiston va Turkmaniston koronavirus holati aniqlanmagan Markaziy Osiyoning 2 davlati bo'lib qolmoqda.
Rahmat, hurmat, ma'lumotlar uchun. O'zingizga ehtiyot qiling, yana efirda uchrashguncha.
Rahmat, Sadir aka.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin xorij grajdanlariga berilgan ishga ruxsatnoma, registratsiya, vizalar muddatini avtomatik tarzda 15 iyungacha uzaytirish to'g'risida qarorga imzo chekdi. Kreml rasmiy saytida shanba kuni e'lon qilingan hujjatga ko'ra, har qaysi ish beruvchi xorij grajdanlarini patentsiz ishga qabul qilishi mumkin. Shu kundan boshlab migrantlarni deport qilish va oldin berilgan migratsiya hujjatlarini bekor qilish taqiqlanadi. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya prezidenti mehnat muhojirlar tomonidan kutilgan hujjatga nihoyat imzo chekdi. Koronavirus kasalligi tarqalishi oldini olish maqsadida 18 aprel kuni Vladimir Putin xorij grajdanlari va grajdanligi yo'q shaxslarning huquqiy holatiga oid qaror chiqardi. Unga ko'ra 15-martdan 15-iyunga qadar xorijliklar va grajdanligi yo'q shaxslar uchun qaydga turish va ishga ruxsatnomalarni rasmiylashtirish va to'lab borish vaqtinchalik to'xtatildi. Qarorda barcha boshqa migratsiya hujjatlarining amal qilish muddati ham 15-iyungacha muzlatilgani aytiladi. Shu tariqa 2020-yilning 15-martidan 15-iyunigacha quyidagi hujjatlar muddatlari vaqtinchalik muzlatiladi. Rossiya Federatsiyasi hududida muddati o'tgan va o'tib borayotgan xorij grajdanlari va grajdanligi yo'q shaxslarning vaqtinchalik yoki doimiy yashashga ruxsatnomalari. Vatandoshlarni o'z ixtiyoriga ko'ra ko'chirish dasturi asosida Rossiyada hujjat rasmiylashtirgan yoki doimiy yashash ruxsatnomasini olgan, ammo muayyan sabablarga ko'ra xorij mamlakatlarida qolib ketgan va 6 oylik muddat davomida Rossiyaga qaytib kelish imkoni bo'lmagan shaxslar va ularning oila a'zolari muddatlari. Rossiya tashqarisiga chiqib ketish to'g'risida sud qarorini qo'lga olgan deportatsiya yoki ekstraditsiya qilingan xorijliklarning chiqib ketish muddatlari. Viza, vaqtinchalik yashash ruxsatnomasi, doimiy yashash ruxsatnomasi, muddati o'tgan yoki o'tib borayotgan migratsiya kartasi, qochqinlik guvohnomasi, qochqinlik olishga topshirilgan ariza egalari, ishga ruxsatnoma va patent xorij grajdanlarini ishga yollashga ruxsatnomalar muddatlari kiradi. Joriy yilning 15-martidan 15-iyuniga qadar Rossiyadagi har qaysi ish beruvchi sanitariya epidemiologiya chora-tadbirlariga qat'iy rioya qilgan holda ishga ruxsatnoma yoki patenti bo'lmagan ishchilarni ishga qabul qilish huquqiga ega bo'ldi. Qaror 18-apreldan boshlab kuchga kirdi. Rossiya prezidenti 2020-yilning 1-fevralda muddati o'tgan yoki 15-iyulgacha o'tadigan Rossiya pasportlari va haydovchilik guvohnomalari haqiqiy deb hisoblanishi to'g'risida maxsus qarorga ham imzo chekdi. Ozodlik Rossiyadagi qator muhojirlar himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar, huquq himoyachilari va yuristlar patent to'lovlari va registratsiyani vaqtinchalik to'xtatib turish talablari bilan chiqqani to'g'risida xabar bergan edi.
Dastur davomida 100 dan ortiq taniqli kinochi o'zbek kino rahbarini diktatorlikda ayblab, hukumatga shikoyat qildi.
Yo'q, qolib, o'sha asosan PR yozgani berilib qoldi. Kino bironta kinoni ishga kirishgani yo'q.
O'zbekiston bosh vaziri un masalasida yig'ilish chaqirdi. Bozorlarda un janjali davom etmoqda. Ozod mikrofon. Chiroqchida bir qop unni 185 ming so'mga ham topish qiyin bo'lib qoldi.
Tadbirkor olib ketganda endi undan olib ketib endi yana ustiga qo'yib sotdi, 220 mingdan sotyapti ekan.
Andijonda ruhiy kasalliklar dispanseri tez yordam xizmati ko'chirilib, xodimlar ishsiz qoldi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
100 dan ortiq taniqli kinochi o'zbek kino rahbarini diktatorlikda ayblab, hukumatga shikoyat qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Taniqli o'zbek kino arboblari o'zbek kino direktori Firdavs Abduxoliqovni yakka hokimlikda, senzorlikda va kino sohasini bilmaslikda ayblab, 14 aprel kuni bosh vazir Abdulla Aripovga jamoaviy shikoyat xati bilan chiqdi. Kino arboblar shikoyati 16 aprel kuni mahalliy nashrlarda e'lon qilindi, keyin olib tashlandi va 17 aprelda yana tiklandi. Firdavs Abduxoliqovning vakili 17 aprelda ozodlikka shikoyat yuzasidan Abduxoliqovning o'zi yaqin kunlar ichida jamoatchilikka izoh berishini bildirdi. Shikoyat maktubida 2019-yilda O'zbek kino milliy agentligi direktori etib tayinlangan Firdavs Abduxoliqov kino rivojiga mutlaqo aloqador bo'lmagan faoliyat bilan shug'ullanib kelayotgani, ko'p yillik tajribaga ega xodimlarni chetlatib, ularning o'rniga kino sohasidan yiroq bo'lgan, uning o'zigagina qarashli odamlarni boshqarma yoki bo'limlar rahbarligiga tayinlash amaliyotini yo'lga qo'yilgani yoziladi. Shuningdek, maktubda Abduxoliqov ish o'rniga vazxonlik, tadbirbozlik, keraksiz ishlar bilan shug'ullangani hamda davlat mablag'ini keraksiz safarlarga sarflagani aytiladi. Ozodlik muxbiri tanib chiqqan jamoaviy shikoyat 109 kishi tomonidan, xususan O'zbek kino bosh direktori birinchi o'rinbosari Shuhrat Rizayev, bosh direktor o'rinbosari Nizom Mahmudov, O'zbek film direktori Fotih Jalolov, O'zbekiston kino arboblari uyushmasi raisi Matyoqub Matchonov, Alisher Navoiy nomidagi kinosaroy direktori Bahrom O'tanov, multstudiya direktori Sevara To'laganova, Respublika kino fondi direktori Shuhrat Umarov, shuningdek Hilol Nasimov, Jahongir Qosimov, Sarvar Karimov, Abdulxalil Mingnorov, Akbar Bekturdiyev kabi reislar tomonidan imzolangan. Ozodlik ushbu xatni imzolagan 109 kishidan biri taniqli kinorejissyor Jahongir Qosimov bilan suhbatlashdi. Qosimov arizada keltirilgan shikoyatlar nafaqat 109 kishi, balki o'zbek kinoindustriyasida band bo'lgan minglab ijodkorlar dardi ekanligini ta'kidladi.
Kino olish yo'lda qolib, o'sha asosan PR yaziga berilib qoldi. Kino bronta kino olishga tushgan yo'q.
Abduxoliqov shaxsiga emas, balki uning samarasiz faoliyatiga qarshi ekanligini aytgan Qosimov mahalliy matbuot sahifalaridan ushbu shikoyat xat haqidagi maqolalarning ko'rinmas qo'llar bilan qoldirtirib tashlanishi muammo yechimi emasligini ham ta'kidladi. Ozodlik Firdavs Abduxoliqovning vakili bilan 14 aprel kuni bog'landi. Vakil bu jamoaviy shikoyat yuzasidan Abduxoliqovning o'zi yaqin kunlar ichida jamoatchilikka izoh berishini bildirdi. Abduxoliqov ko'z qarashini Ozodlik bilan suhbatda ifodalagan vakilga ko'ra, bu maktub kinodan pul qilishni o'ziga maqsad qilgan keksa avlod talvasasidir degan fikrni bildirar ekan, bunday dedi. Abduxoliqov kino sohasidagi korrupsiyaga barham berish maqsadida yangi shaffof tizim joriy qildi. Bu tizim kinoga zarilgan davlat mablag'larini o'marishga ixtisoslashgan eski avlod kadrlar bozorini kasod qildi. Abduxoliqov vakiliga ko'ra, taniqli kinochilar bu provokatsiyada kino korrupsionerlarining qo'lida qo'g'irsoq sifatida qo'llanilmoqda. Abduxoliqovning vakili eski avlod korrupsionerlari aynan kim ekanligiga aniqlik kiritmadi. Shikoyat arizasiga qo'l qo'ymagan, ammo kino sohasidagi muammolar borligini e'tirof etgan va ismi aytilmaslik sharti bilan ozodlikka suhbat bergan taniqli kinochining aytishicha, jang kino sohasidagi eski va qotib qolgan generatsiya vakili O'zbek kino bosh direktori birinchi o'rinbosari Shuhrat Rizayev va sohani shaffof qilishga uringan Firdavs Abduxoliqov o'rtasida kechmoqda. Men har ikki tomonning o'z haqiqati borligini aytmoqchiman. Tajribali mutaxassislar e'tibordan mosuvo bo'lgani rost. Abduxoliqov o'zini o'zi PR va aniq zaminga ega bo'lmagan loyihalar haqida jar solish bilan bandligi ham rost. Holbuki o'zbek kino san'ati targ'ibotchiga emas, balki kriz davri menejeriga muhtoj. Abduxoliqov siymosida bu menejerni ko'rmoqchi bo'lganlarning hafsalasi pir bo'ldi. Ayni paytda Abduxoliqov tanqidchilarning o'zlari ham muammoni yechishga qodir emas. Ozodlik 14 aprelda bog'langan O'zbekiston Milliy kino komissiyasi rahbari Muxlisa Azizova kinochilar va uning rahbari o'rtasidagi bu nizoga hozircha izoh bermasligini aytdi. Rossiya va Belarusda suratga olingan bir necha filmlar muallifi va ayni paytda O'zbekistonda suratga olgan Sudxo'rning o'limi filmi senzura bois tokchaga qo'yilgan 49 yashar kinorejissyor Ulug'bek Yo'ldoshevga ko'ra vaziyat shikoyat xatida yozilganidan ancha yomon. Asli samarqandlik 57 yashar Firdavs Abduxoliqov O'zbekistonda bir qator nashrlarning egasi sifatida tanilgan. Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaning yonida 10 yilga yaqin ishlagan va bu muddatda Firdavs Abduxoliqov O'zbekistondagi eng yirik media magnatga aylangan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchi, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahalliy un haddan tashqari qimmatlab ketganidan, bozorlarda karantin tartibiga rioya qilinmayotganidan shikoyat qildi.
Uyimdagi o'zimni nimalarim bozorga chiqib kelyapti, bozordagi narsalar qimmatligini aytyapti. Keyin telefonda gaplashdim. Ularni mana qo'shni tumanlarda, xususan Yakkabog' tumanida tanishlarimdan telefon qilib bildim. Yanvar oyida 109 ming so'mdan un zavodi o'zida chiqarar ekan. U yerdagi ishbilarmonlar, hozir tadbirkor deymizmi? Tadbirkorlar olar ekanda 5-10 ming so'm qo'yib bir qop unga sotar ekan. Yanvar, fevral oyidagi narxlar 109 mingdan un zavoddan chiqadigan bo'lsa, shu 120 ming atrofida bir qop unni olardik deyapti. Hozir endi 130-140 ga chiqdi dedi. Yaqin o'rtada olganim yo'q dedi bir tanishim shu Yakkabog' un zavodi yonida turadigan nimalar tanishlarim.
Mana juda ko'pchilik aytishyaptiki, o'sha O'zbekistonda ishlab chiqarilgan unning o'zi yo'q deyishyapti hozir.
Un bor, lekin qimmat. Tadbirkorlar olib kelyapti. Mana o'zimizda, mana meni o'zimni 500 metrcha turadi, bir joyda bir tadbirkor olib kelgan 185 mingdan degan unga men pul beribordim navoralarimdan bor olib kelinglar deb. Bular bordida Chiroqchidan bir boshqa odam olib ketib qolibdi hammasini. Necha qop bo'lsa undi deb qandaydir bir tadbirkor olib ketganda endi undan olib ketib endi yana ustiga qo'yib sotdi. 220 mingdan sotyapti ekan. chiroqchida dedi, yana kimdir birov dedi.
Yo'q, 200
zapas yo'q, un yo'q.
185 ming siz aytgan narxi O'zbekistondagi unga beryapsiz-da endi?
Ha, yakkabog'dan. U nimani ekan 200 200 dan qimmat u, siz aytayotgan u nima Qozog'istondan kelgan ular qimmat. Uni endi faqat novaylar olishi mumkin edi, juda xira chiqsa ham ketmaydi-yu bozorlarda, bilasiz, oppoq chiqsa, yaltirab chiqsa,
uni qarzdori ko'p bo'ladi. Qozog'iston uni hamma joyda bor deyishyapti, narx qimmat aytganda 220 mingni tepasida.
Ha, 20 u 220 larga u Qozog'iston unini bermaydi. Hozir O'zbekistondan chiqqan unlar. Mana o'zimizni qarshidan chiqadi, qarshida Qashqadaryoning markazi Qarshi shahridan chiqadi. U qaysi kuni televizorda ko'rsatdi, birovni uyini tekshirib topa olyapti, 1000 ta qopi bor ekan, qozoqni qopi, boyagi solinmagan, un solinmagan yangi qopda, undaki unga qo'yiladigan etiskalari bilan ushlayapti bir nimani. U shu o'zimizni qarshidan chiqayotgan Qarshi dunyo unini qopga solib etiskasini tikib olyapti-da, nimalarga chiqaryapti, qozoqniki deb olyapti. U Qarshi dunyo ham yaxshi, juda yaxshi chiqaradi. Bu yerda tadbirkor ishoralar qilyapti, xuddi shu narsani qilyapti, xalqni aldayapti.
Endi odamlar masalan qanday yashayapti hozir? Shu yanvar, fevralga nisbatan ko'p paytda ishlab turishgan, hozir endi ishi yo'q, hamma karantinda. Nima bo'lyapti?
Bilmasin, endi boriga shukr qilib yashab turibdi-da endi, bizda pensiya berib turibdi endi, mana bu plastika tushadi-yapti pensiyalarni. Bir amallab endi narxi baland bo'lsa ham, bir qobulda masalan 250-300 ming olsagan, endi iloji yo'qda endi. U to'g'ri, haqiqatdan endi kunlikka kunlik ishlab keladigan nimalar bor, o'zgarib boqadigan odamlar.
Yo, hozir endi eng og'ir shularga bo'lib qoldi, ularda zapasi ham yo'q, nimasi ham yo'q.
Ha, og'ir.
Pensiyasi ham yo'q, oyligi ham yo'q. Uyda bolalar non yeyman dedi.
Shunday bo'lsa ham bizga endi Xudoga shukr, chiroqchidan chiqmadi deyapti-yu, endi chiqmagan bilan bu odamlar va karantinda, karantin payti ham ko'chalar to'la, bozorga bormagan ancha bo'ldi o'zi karantin. Yarimtalardan eshityapman, borganlardan eshityapman, bozor to'la deydi odamlarga. Nima narxi baland bo'lgan bilan baribir endi.
Yana nimalar qimmat bo'ldi?
Ishga olib keladi bozorni, kelyapti.
Yana nimalar narxi?
Qimmat endi mana bu. Qum 18 ming, 17 mingga tushdi. Bir karobkasi 25 mingga chiqyapti bu. Chiqaryapti buni ham tuxumda. Go'shu 55 ta turibdi. Bizda endi ko'pincha Chiroqchi tumanida qo'y go'sht iste'mol qilishadi. Mol go'sht 45 ming deyapti, qo'y go'shti 55 ming deyapti.
Deydi Chiroqchi tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Trump oliy davlat lavozimlariga tavsiya qilgan nomzodlari haligacha lavozimlarga tasdiqlanmagani ortidan Kongress faoliyatini to'xtatishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Trump o'zi tavsiya qilgan nomzodlar, jumladan Amerika ovozi va Ozod Yevropa ozodlik radiolari faoliyatini boshqaruvchi federal agentlik rahbarligiga nomzod shu kungacha tasdiqlanmagandan hafsalasi pir bo'lganini yashirmadi. Amerika ovozi va Ozod Yevropa ozodlik radiolari AQSh soliq to'lovchilari hisobidan moliyalashtiriladi. Trampning bu bayonoti Oq uy Amerika ovozi radiosini tanqid qilayotgan bir paytda yangradi. Tramp ma'muriyati Amerika ovozi radiosini koronavirus pandemiyasi borasida Xitoy propagandasini tarqatayotganlikda ayblamoqda. Senat o'z majburiyatini bajarib, men tavsiya qilgan nomzodlarni tasdiqlashi lozim, aks holda uning faoliyati rasman to'xtatiladi va men bu oraliqda nomzodlarni lavozimlarga tasdiqlash imkoniyatiga ega bo'laman, dedi Tramp. AQSh konstitutsiyasida prezident Kongress majlislarida tanaffus e'lon qilish huquqiga ega. Mazkur tanaffus davrida prezident o'zi istagan nomzodni lavozimga tasdiqlay oladi. Ayni paytda esa Senat ko'pchilik ovoz bilan prezident tavsiya qilgan nomzodlarni tasdiqlashi shart. Senatdagi ko'pchilikni bugungi kunda Trampning partiyadoshlari, respublikachilar tashkil qiladi. Shu kungacha AQShning birorta prezidenti Kongress majlislarida tanaffus e'lon qilish huquqidan foydalanmagan. Donald Trump o'z bayonotida Senat hujjatli filmlar rejissyori Michael Peckni global media bo'yicha AQSh agentligi rahbari lavozimiga tasdiqlashni cho'zib yuborganiga alohida e'tibor qaratdi. Uning nomzodini ko'rib chiqish jarayoni 2 yilga cho'zilib ketdi. Bu esa bizga Amerika ovozini boshqarishda to'sqinlik qilyapti. Bu juda muhim, dedi Trump. Prezident o'z so'zida Amerika ovozini eshitish ko'ngilni aynita boshladi, deb ta'kidladi. Amerika ovozi radiosi direktori Amanda Bennett Oq uydan yangrayotgan tanqidlarga munosabat bildirar ekan, jamoatchilik tomonidan moliyalashtiriladigan mustaqil media muammoni har tomonlama yoritish huquqiga ega ekanini va bunga qonun oldida javobgar ekanini bildirdi. Xorijga mo'ljallangan xalqaro media korporatsiyalar AQSh qonunchiligiga asosan o'z mahsulotlarini Qo'shma Shtatlar hududida reklama qilish va tarqatish huquqiga ega emas. Dastur davomida Rossiya qamoqxonalaridagi mahbuslar koronavirus inqirozidan xavotirda. Dasturimiz so'ngidan esa Ozod nazar eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya dunyoning boshqa mamlakatlari singari koronavirus tarqalishiga qarshi kurashayotgan paytda faollar ushbu mamlakat qamoqxonalari va tergov izolyatorlarida ushlab turilgan 875 ming kishi hamda o'sha muassasalarda ishlayotgan 100 minglab odam hayoti xavf ostida qolishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fevralda Irinaning Novosibirsk viloyatida qamoq muddatini o'tayotgan o'g'li og'ir kasallikka chalinib qoldi. Tinmay yo'talayotgani va tana harorati tushmayotganiga qaramay, bir necha kun shifokor qabulga kira olmadi. Qabulga kirgandan so'ng hamxonadagi dorixona bo'shab qolgan edi, shifokor esa hech narsa bera olmadi. Unga dori topib berish uchun tinmay yelib yugurdim, deydi u Ozodlik radiosiga. Ismi ochiqlanishni istamagani uchun uni Irina deb atadik. U juma kuni og'rib qoldi. Nihoyat chorshanba kuni shifokor qabulga kirdi. Shifokor retsept yozib berdi. Men dorilarni olib keldim, lekin shifokorga qo'ng'iroq qilib, o'g'limga nima bo'lganini tushuntirganimdan so'ng oradan bir necha kun o'tib u o'sha dorilarni oldi, deydi Irina. Albatta, Rossiya dunyoning boshqa mamlakatlari singari koronavirus tarqalishiga qarshi kurashayotgan paytda faollar ushbu mamlakat qamoqxonalari va tergov izolyatorlarida ushlab turilgan 875 ming kishi hamda o'sha muassasalarda ishlayotgan 100 minglab odam hayoti xavf ostida qolishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Irina fikricha, o'g'li unga koronavirus tarqala boshlagandan so'ng ham o'zi saqlab turilgan qamoqxonada hech narsa o'zgarmaganini, faqat jamoat joylar dezinfeksiya qilinib, mahbuslar yashaydigan baraklarga tegilmaganini aytgan. Bunaqa holat boshqa mintaqalardagi qamoqxonalarda ham kuzatilayotgani haqida xabarlar olinmoqda. Garchi Rossiyada keyingi yillarda mahbuslar soni ancha qisqargan bo'lsa-da, aksariyat muassasalar odamga to'lib ketgan. Ular orasida sil, sarg'ayma va OITV infeksiyasi singari surunkali kasalliklar bilan og'riyotganlar ko'p. 1,5 ming mahbus saqlanayotgan qamoqxonalarda faqat bir nafar shifokor bor. Mutaxassislarga ko'ra, qamoqxonalardagi epidemiologik vaziyat juda og'ir. U yerda virusni yo hech kim yuqtirmasligi mumkin, yoki bir odamga yuqsa, undan hamma yuqtirib olishi mumkin. Yana bir muammo barcha mahbuslarning oshxonada bir vaqtni o'zida bir vaqtda ovqatlanishidir. Bu virus tarqalishi uchun juda qulay sharoit. 18 aprel holatiga ko'ra Rossiyada 36 mingdan ortiq koronavirus yuqtirganlik holati aniqlandi. 232 mingta o'lim holati bor. 31 martda bosh vazir Mixail Mishustin federal jazoni ijro etish xizmatini koronavirus testlari, zarur tibbiy jihozlar va shaxsiy himoya vositalari bilan ta'minlashga buyruq berdi. Sin barcha zarur choralar ko'rilgani, qamoqxonalarda dori-darmon, tibbiy jihozlar va shaxsiy himoya vositalari zaxirasi yaratilgani hamda barcha qamoqxonalarda sanitariya kuni o'tkazilgani haqida hisobot berdi. Biroq 1 aprelda faollar Moskvadagi Matroska Chishina tergov izolyatoridagi ko'plab mahbuslarda yuqori tana harorati va zotil jamlikning o'xshash alomatlari aniqlangani haqida xabar tarqatdi. U yerdagi vaziyat falokatga o'xshashligi aytilmoqda. Rezan viloyatidagi Rezan shahrining sobiq meri Valeriy Ryumin va Kirov viloyati sobiq meri Nikita Belyx qamoq muddatini o'tayotgan IK5 qamoqxonasida uning Barinov degan xodimlardan biri mehnat ta'tili vaqtida Tailandda dam olib kelgan. 17-30 mart kunlari o'sha yerda navbatchilik ham qilgan. Oldinroq uning koronavirus yuqtirgani tasdiqlangan edi. Oqibatda 16 mahbus grippnikiga o'xshagan belgilar bilan shifoxonaga yotqizildi. Gap so'z ko'payib ketgach, qamoqxona ma'muriyati bir xodimning virus yuqtirganini tan olishga majbur bo'ldi. Joriy boshida esa Moskvadagi Helsinki guruhi COVID-19 epidemiyasi Rossiya qamoqxonalarida tarqalishi muqarrar ekanini hisobga olib, tez va keng qamrovli amnistiya e'lon qilish uchun onlayn imzo yig'ishni boshladi. Dunyoning ko'pgina mamlakatlari, jumladan Britaniya, Eron, Hindiston, Germaniya va Kanadada amnistiya e'lon qilindi yoki hali sudlanmagan, ammo tergov izolyatorida ushlab turilgan kishilar koronavirus sabab garov evaziga ozod etildi. Lekin Rossiya qamoqxonalari mutasaddilari COVID-19 bilan bog'liq vaziyatni qattiqqo'llik bilan nazorat qilib turibdi va mustaqil kuzatuvchilarning u yerlarga kuzatuv maqsadida kirishiga ruxsat berilmayapti.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Adliya vaziri koronavirus pandemiyasi davrida shaxsiy ma'lumotlar himoyasi masalasini ko'tardi. Tadbirkor bosh vazir o'rinbosarini bosim o'tkazishda aybladi. Qonun loyihasi faqat rus tilida muhokamaga qo'yilgani e'tirozga sabab bo'ldi. O'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Sultan Text Group xususiy korxonasi rahbari Nurbek Ergashev prezidentga murojaat qilib, bosh vazir o'rinbosari O'ktam Barnoyev noqonuniy talablari bajarilmagani bois uning kompaniyasini paxta to'ximachilik klasterlar ro'yxatidan chiqarib yuborganini ma'lum qildi, deb yozadi Gazeta.uz. Tadbirkor so'zlariga ko'ra, mahalliy hokimiyat 2020-yil paxta hosili uchun ajratilayotgan kredit mablag'i hisobidan g'allani oziqlantirish uchun 5.8 milliard so'm pul ajratish bo'yicha topshiriq berilgan. Ushbu noqonuniy talab bajarilmagach korxonaga tazyiq o'tkazila boshlangan. Sultan Text Group xususiy korxonasi paxta xomashyosini yetishtirishdan boshlab uni qayta ishlash orqali tayyor mahsulot ishlab chiqarishgacha bo'lgan jarayonlarni qamrab olgan 100 million dollarlik 15 ta yirik loyihani amalga oshirmoqda. Blogger Otabek Bakirov Sultan Text Group xususiy korxonasiga nisbatan munosabatni 2003-yilda Rossiyada Yukosning tortib olinishiga muqoyasa etgan. AQShning Wisconsin universiteti doktoranti iqtisodchi Behzod Hoshimov M-Factor loyihasida koronavirus pandemiyasi va karantin choralarining iqtisodiyotga ta'siri haqidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Hoshimovga ko'ra, dunyo bo'ylab kuzatilayotgan iqtisodiy inqiroz qancha muddat davom etishi hukumatlarning xatti-harakatiga bog'liq. Men ular qanday harakat qilishlarini bilmayman. Bu xuddi karta o'yiniga o'xshaydi, degan u. Ta'kidlanishicha, inqiroz vaziyatida qiynalib qolgan aholiga davlat tomonidan to'g'ridan-to'g'ri moddiy yordam berish, ya'ni naqd pul tarqatish eng maqbul choradir. Chunki davlat aholiga pul tarqatgan odamlar tabiiyki pulni mahsulot va xizmatlar uchun sarflaydi. Natijada jamiyatdagi iqtisodiy zanjir qaytadan jonlanadi. Iqtisodchi Hoshimov inqiroz davrida hukumat tomonidan kompaniyalarga pul berilishini xato deb atagan. Bu avvalo korrupsiyaga olib kelsa, qolaversa iqtisodiy jihatdan ham samara bermaydi. O'zbekiston Adliya vaziri Ruslanbek Davletov koronavirus pandemiyasi davrida shaxsiy ma'lumotlar himoyasi muhim ekanini ta'kidladi, deb yozadi Kun.uz. Dunyo mamlakatlari tajribasidan ma'lumki, koronavirusga chalingan shaxslarni aniqlash maqsadida axborot texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda. Adliya vaziriga ko'ra, kelajakda bu kabi amaliyot qat'iy nazorat ostida va qonunchilikka so'zsiz rioya qilgan holda amalga oshirilishi lozim. Har bir fuqaro o'ziga tegishli shaxsiy ma'lumoti muhofazalanganini his qilib, kafolatini sezib yashashi lozim, deb ta'kidlaydi Davletov. Vazirning qayd etishicha, karantin davrida O'zbekiston davlat idoralarida ortiqcha majlislarga barham berilsa-da ishlar to'xtab qolmadi, aksincha ish samaradorligi oshdi, byurokratiya va qog'ozbozlik kamaydi. Ichki ishlar vazirligi rus tilidagi jamoat xavfsizligi to'g'risidagi qonun loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'ydi. Platforma o'z Telegram kanaliga ko'ra, rus tilini yaxshi bilmaydigan va fikrini mazkur tilda ifodalay olmaydigan vatandoshlar muhokamada qatnasha olmayotir. Prezident davlat tilini rivojlantirish haqida gapiryapti. Hukumatda davlat tilini rivojlantirish bo'yicha departament tuzilgan. Yaqinda o'zbek tili bayram kuni deb belgilandi. Bu yoqda esa hammasi eski hammom, eski tos. Nega shunday? Buni Vazirlar Mahkamasining davlat tilini rivojlantirish departamenti izohlab bera olarmikan deya mutasaddi idorani savolga tutadi platforma o'z kanali. Qayd etilishicha, ko'plab qonun hujjatlari avval rus tilida tayyorlanib, so'ng davlat tiliga chala-chulpa tarjima qilingani bois ular tushunarsiz hamdir. Surxon davlat qo'riqxonasi hududida qizil kitobga kiritilgan tabiatan kamyob tur qora laylaklar borligi aniqlandi, deb yozadi Xabar.uz. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasiga ko'ra, qora laylaklarning bahorga uchib o'tishi fevral-mart oylarida kuzatiladi. Jonivorlar qoya va jarliklarda uyalab, aprel-may oyida 2-5 ta tuxum qo'yadi. Polaponlari iyun-iyul oyida ucha boshlaydi. Kuzgi uchib o'tishi avgust-sentyabr oylarida kuzatiladi. Hisob-kitoblarga qaraganda, Qurama tog'ining shimoliy yon bag'irlarida qora laylaklardan 4-5 juft, Chotqol tog'ida 10 juft, Sherobod daryoda 1 juft va Surxon davlat qo'riqxonasida 10-12 juft atrofida uyalaydi. Qora laylaklarni ovlash taqiqlangan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston shimolida Kilift bandargohi jangari toliblar ishg'olidan ozod etildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bosh qarorgohi Shimoliy Balx viloyatida joylashgan Shohin nomidagi 209 diviziya matbuot bo'limining xabar qilishicha, qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh Kilift bandargohi 2.5 yildan so'ng jangari toliblar ishg'olidan ozod qilingan. Shimoliy Juzjon viloyati hokimi o'rinbosari Abdulqodir Moliyaning iddao qilishicha, Qarqin tumaniga tegishli Kilift bandargohi milliy armiya qo'shinlari tomonidan o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida jangarilardan tozalangan. Toliblar so'nggi oylar ichida Kilift bandargohi va uning atroflarida Afg'oniston shimolidagi gaz manbalaridan bir necha yil davomida sobiq Sovet ittifoqiga muttasil ravishda gaz yetkazib turgan quvurlarni yerdan qazib olish bilan mashg'ul edilar. Kilift bandargohi va uning atrof qishloqlari jangarilardan ozod etilishi davlat uchun katta muvaffaqiyat hisoblanadi. Bir necha kundan beri Juzjon viloyatining qo'shni Turkmaniston chegara chizig'i bilan tutash hududlarida Tolibonga qarshi harbiy amaliyotlar davom etayotganini bildirgan Abdulqodir Moliya ushbu amaliyotlar natijasida qator qishloqlarni jangarilardan tozalanganini ma'lum qildi. Juzjon viloyati hokimi o'rinbosari Xamob tumani va Kilift bandargohida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar davomida kamida 50 jangari nobud etilganini iddao qildi. Toliblar tomoni haligacha bu borada biror narsa demagan. Kilift o'tmishda Hayraton bandargohi ta'sis etilmasidan oldin Afg'oniston va sobiq Sovet ittifoqi chegarasida yerlashgan muhim bandargoh hisoblangan. Uzoq yillar sobiq Sovet ittifoqi va Afg'oniston aro tijoriy tovarlar ushbu bandargoh orqali import va eksport etilgan. Ayrim kuzatuvchilar Turkmaniston chegara chizig'i yaqinida jangarilardan tozalangan hududlarni mamlakat shimolida toliblar uchun muhim hayotiy mintaqalar bo'lganini aytadilar. Siyosiy kuzatuvchi Asadulloh Nadim bir necha yildan beri mamlakat shimolida Turkmaniston chegara chizig'i bo'ylab qator mintaqalar toliblar nazoratida qolmoqda. Jangarilar mazkur chegara hududlaridan foydalanib, narkotiklar kontrabandasi bilan mashg'ullar deydi. Nadimga ko'ra, shimolda Kilift bandargohi va Xamob tumanini qo'ldan berish toliblar uchun katta zarba hisoblanadi.
Toliblar ko'p muddatlar Turkmaniston saradini xatini imtidodiga aloqamandligi bor edi. Hatto guzorishlar borki, ba'zi idorat Turkmani bilan hamkorliklari bor. Turkmaniston bilan Foryobga, Bodg'ish va Marchoq ishlaga. Biriki bilan hamisha yaxshi munosabati bor Turkmaniston bilan. Bu ikkinchi ba'zi muroodat tijoratiy olish sotish va hatto qochoq yo'ldan to'liblar anjom beradi. Bu yozdan Xamo bu Kilift bandarini qo'ldan berishi bularga ko'p bir katta zarba, ammo davlatga bir oz ichki bo'lmasa tabliğot nimasiga bir imtiyoz.
Shohin 209 nomidagi diviziyaning matbuot idorasi Afg'oniston armiyasi qo'shinlari mamlakatning ayrim shimoliy viloyatlarini jangarilardan tozalash uchun o'z harbiy amaliyotlarini davom ettiradi deydi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan tibbiyot kimyosi mutaxassisi professor Rustam Nuriddinov Ozod Nazarda. Assalomu alaykum Rustam aka.
Va alaykum assalom.
Koronavirusga oid millionlab maqolalar yozilib ketdi. Endi siz mutaxassis bilan shu paytgacha maqolalardan eshitirishlardan bilganlarimizni bir sistemaga savolsak degan iltimos bilan siz bilan bog'landim. Avvalo keling o'zingiz sog'lig'ingizdan boshlaylik. Men hamma suhbatdoshlarim bilan shunday boshlayapman suhbatni. Qanday salomatmisiz?
Toshkentda vaziyat salomatman. Vaziyat juda ham sokin. Judayam joyiga tushdi. Bo'lganda bir mana butun dunyoda bo'layotgan narsa bitta narsaga qoyil qolish kerak, tan olishimiz kerak. Bizning mutaxassislarimiz juda ham yuqori saviyada. Mana karantin qilishdi. Holat yaqinda Xudo xohlasa karantindan chiqib ketamiz. Umumiy olganda bor albatta halok bo'lgan vafot qilganlar bor, ularni soni juda ham kam nisbatan olganda, davolayotganlari ham ko'p, 100 tadan ortiq. Shuning uchun hammasi O'zbekistonda juda ham ko'ngildagidek ketyapti desak ham bo'ladi. Sharoit yaxshilar.
Juda ko'pchilik kutayotgan gapni aytvordingiz, shunchaki bir o'zbekona omadi gap bo'ldimi yoki qandaydir bir muddatlar belgilandimi? Yaqinda karantindan chiqib ketamiz devordingiz hozir.
Gap bundek, umumiy olganda mana tashqarida birinchi bizda bu kasallikni yuqtirgan fuqaro Fransiyadan 15 mart kuni keldi. Mana bir oy davomida bo'ldi-da. Endi butun dunyoda ma'lum bilasiz, juda ham haligi dastlabki holatida o'zlari bilib-bilmasdan tashuvchi virus tashuvchi bo'lib qoladi-da. Biz hozir buni juda ham yaxshi o'rganganmiz bu yo'nalishda. 15 kun davomida, o'rtacha olganda 14 kun davomida odam umuman ko'p holatlarda bilmaydi yuqtirib olganini hamda
mana inkubatsion
davrini aniqlash mumkin emas. Mana temperatura bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi, immuniteti katta bo'lsa yuraveradi-da. Qachonki aniqlangan paytida anchagina qiyin. Shuning uchun dastlabki paytida bizda anchagina og'ir holat bo'ldi. Nima sababdan? Hammada xabari bor, mana chetda, masalan Rossiyada, Qozog'istonda, chet mamlakatlarda bizni mehnat muhojirlarimiz bor, o'shalarni katta miqdori. Ularni olib kelib joylash uchun birdaniga o'rtacha olganda bizga nima bo'yicha gidida qandaydir 60,000-70,000 atrofidagi muhojirlarimiz, tashqaridagi muhojirlarimiz olib kelindi.
Eng muhim gap, mana karantin yaqinda tugadi dedingiz. Shu muddatlar belgilanganmi deyapman-da.
Men mana bitta narsa, mana prezident oxir aytdiki, biz aniq muddat emas, sharoitga qarab turib qabul qilamiz. Mana bugun birinchi o'sha yaxshi tomonga o'zgarish boshlandi-da, umid qiladigan. Masalan, Andijon viloyatida
nimani nazarda tutyapsiz? Yaxshi tomonga o'zgarish.
Mana hozir ayt, ish boshlandi. Ishga chiqish boshlandi.
Qayerda?
Andijon viloyatida kecha hokim janoblari aytib ochiq-oydin aytibdiki, shunaqa biz har bitta ishxonalarga ta'minlaymiz sanitar vrachlarni hamda nimani ishga kelganlarni ekonomika iqtisod qolib ketmasligiga ishlash kerak, ularni dezinfeksiya qilib boshqa qilib ishlash sharoitini yordam beramiz har tomonlama. Bugundan boshlab Andijonda ish boshlandi misol.
Bu Andijon viloyat hokimini qarorimi yoki
qarorimi? Yo'q, bu Andijon viloyatini hokimini qarori dastlabiga bo'layotganini aytyapman-da, masalan hozirgi paytda. Endi mana bugundan boshlab turib O'zbekistonda ham Toshkent shahrida, endi biz shu yerda yashayapmiz-ku, mana tashqaridan oziq-ovqatlarni olib kelishga ruxsat berdi, hech qanaqa stikersiz. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini aytyapman. Vrachlarni ish joyiga boradigan bo'lsa hech qanaqa stikersiz avtomobil bilan ishxonalariga borib kelishga ruxsat berildi. Endi bu yengilliklar bo'lyapti nisbatan olganda haligi karantindan chiqishni birinchi qadamlari boshlanyapti.
Demak hali muddat aniq emas, lekin o'sha cheklov choralarini yumshatish boshlandi. Siz menga ayting,
boshlandi.
O'zbekistonda koronavirusga chalinish holatlari cho'qqisiga yetdimi? O'sha davonga yetdimi yoki hali bormi davon?
Ozgina bor. Men o'zim haligi qiyosiy hisoblarim bo'yicha asosan zararlanish yoki bo'lmasa aniqlanayotgan bemorlar faqat karantinda ichida o'tirganlar hisobiga bo'lyapti. Tushuntira bildimmi? Endi qarab turing, yana bitta qiziq tomoni.
Tashqarida yo'q.
Tashqarida. Endi qizig'i, mana qarab turing, Buxoro viloyatida butunlay davolanib bo'ldi. Xorazm viloyatida butunlay davolanib bo'ldi, bir dona ham yo'q. Mana bu juda ham katta narsa. Bu davom etyapti. Navoiyda ham 2-3 ta bor xolos, Surxondaryoda ham 2-3 ta bor xolos. Asosiy Toshkent viloyatida, Samarqand, Namangan, Andijon, keyin Farg'ona viloyatida asosiy ko'proq qismi nisbatan olganda. Shuning uchun dastlabki mana viloyatlarda butunlay davolanish boshlandi, yaxshi tomonga boshlandi, davolanib ketish boshlandida inkubatsiya vaqti o'tdi, lekin hozirgi paytda aniqlayotgani bugungisi bo'yicha 1340 ta bo'lsa kerak, oshib boradi, yana qandaydir 2000 taga borib bormaydi, shundan keyin pastga ketsa kerak bizni hisobimiz bo'yicha.
Demak, sizning hisobingiz bo'yicha, siz a'zo bo'lgan guruhning hisobi bo'yicha o'sha davon 2000 nafar kasal, a?
Sal kamroq ham bo'lishi mumkin. Lekin umuman olganda davon shu undan
maksimum 2000.
Da, 2000-2100 bo'lishi mumkin, lekin undan kamayadi.
Xo'p, domla. Yana bitta savol. Javobi 1000 martalab aytilgan savol. Har xil platformalarda har xil olimlar javobini aytib bo'lgan, lekin sizdan eshitgim kelyapti. Mana har yili oddiy grippdan ham bir necha 10 ming, ba'zilar aytadi bir necha 100 ming odam o'ladi dunyo bo'yicha. Deydi. Endi har xil men hozir konkret raqam keltirmayman, har xil manbada har xil aytiladi, shuning uchun shundoq demoqchiman. Koronavirus ham o'shani bir turi deyishyapti. Bilgichlar, shundoq deyapti. Nima uchun biz koronavirusdan bu qadar qo'rqishimiz kerak, butun dunyoni to'xtatib qo'yish darajasida?
Endi gap bunday, gapingiz to'g'ri. Koronavirus umuman insoniyat paydo bo'lgan 1000 yillardan beri mavjud. 65-yinchi yilda aniqlangan insonlarda 3 xil turida. Bu virus deganimiz turlari haddan tashqari ko'p. Buni oxirigacha hech kim yetib ololmaydi ham, urvi ham yetmaydi. Qushlarniki ham bor, baliqlarniki ham bor. Mana koronavirusni oladigan bo'lsak, 12-yinchi yilda mana Saudiya Arabistonida tarqalgan bir o'rgachli tuyalarda aniqlandi-da. Bunday bo'ladigan bo'lsak. Mana hozirginisini ko'rshapalayda, mana bu yerda juda bir qiziq joyga kelyapti. Eng bir qiziq tomoni. Mana Xitoyda mana internet xabarlaridan boshqadan qaraydigan bo'lsa, Yuxanda qanday qilib laboratoriyada chiqib ketdi bu narsa. Demak, laboratoriyadan chiqib ketgan tabiiy holatda virus deb aytilyapti.
Laboratoriyadan chiqib ketishi uni alohida gaplashaylik. Vot nima uchun biz koronavirusdan bu qadar qo'rqishimiz kerak, domla?
Bu aslini olganda umuman qo'rqadigan joyi yo'q. Aslini olganda. Men buni degandagi bizni ham aytaman, agar imkoniyat bersangiz, nima qilish kerakligini. Nima qilmoqchi bo'layotganimizni ham aytaman. Gap shundaki, mana oddiy grippni oladigan bo'lsak, buni inkubatsion vaqti 2-3 kun davom etadi. 2-3 kun. Koronavirusniki yashirin holatida 15 kunga, 14 kunga o'tyapti. 14 kunga o'tgandan keyin mana o'pka asosan nafas olish yo'llari bo'yicha o'pkada zararlayapti, bu yerda litaniya isot o'lim holatiga olib kelinyapti-da. Mana 12-yinchi yilda Saudiya Arabistonida tarqalganda 2548 ta bo'lsa kerak, shundan 830 ta. Umuman olganda 35% o'lgan, 35% odam o'lgan shunga chalinganlikdan-da, yomon tomoni. Endi bu yerda bitta juda qiziq narsa bor haligi holatini. Odatdagi koronavirus bu ichak tizimiga, asosan ovqatlanish ichak tizimiga ta'sir qilgan. Shu paytgacha ma'lum bo'lgani. Tushuntira bildimi? Asosiy
oshqozon ichak,
o'pka. Oshqozon ichak, da, to'ppa to'g'ri. Hozirgi koronavirus bu gibrid, bitta emas, ikkita ikki holat. Gibrid holati bo'lgancha o'pkaga ta'sir qilyapti, yomon tomoni. Ana nima sababdan o'lim holati, yashirin holati nimadan qo'rqish kerak? Endi bitta narsa, buni gapni cho'zib boshqa qilishda kerak yo'q, oddiy narsa. Oddiy bo'ladigan narsa. Bu yerda hozirgi nima qilyotgan mana karantin holati, xo'p, yaxshi, izolyatsiya qildik deylik. Mana endi o'ylaylik, yaqinda karantin tugadi deb o'ylaylik. 35 million, 34 million aholisi bor O'zbekistonda olamiz, a? Men shu yerda yashayapman-ku. Hech qachon qayerdandir bir dona bo'lsa ham shunaqa chalingan, aniqlanmay qolgan bir odam bo'lishi ehtimoli bormi? Bor. To'g'rimi? Butun 100% yuqotib bo'lishning iloji yo'q. Ana endi u yana bo'lgandan keyin ikkinchisi juda ham tez ko'payapti. Tez bir-biriga beriladi, to'g'rimi? To'g'ri. Yana o'sha eski karantin holatiga qaytish mumkin. Faqatgina O'zbekistonda emas, boshqa joylarda ham. Shuning uchun biz tahlil qilib ko'rdik. Mana Janubiy Koreyada qanday kurashdi, Xitoyda qanday kurashdi, yoki bo'lmasa Yevropa mamlakatlarida. Undan tashqari mutaxassislarda mana gretsiyalik, bolgariyalik bitta olimimiz bor, Rossiyadan bitta akademik bor, Rand akademigi, ularda tavsiyalari, tahlillari ko'rsatyapti. Bitta qiziq tomoni. Mana biz hozir hech kim aytmagan gapni aytmoqchimiz, hech kim tahlil qilmagan narsani tahlil qilmoqchimiz. Shu paytgacha koronavirusga qarshi, demak, profilaktika sifatida faqatgina niqob taqish kerak, odamlarni izolyatsiya qilish kerak, bir-biridan saqlash kerak. Bir, to'g'rimi? Davolanish qachon preparat ishlatadi? Qachonki kasallik aniqlangandan keyin. Demak, 15 kundan keyin kasallik aniqlangandan keyin intensiv terapiya deydi, buni davolash shart. Davolashga kirishiladi. 2. 3-uchinchisi, kasal bo'lmaslik uchun aytiladiki, vaksina kerak, deyilyapti. Shu paytgacha vaksina orqali kurashib kelinganda bunga qarshi. Mana tasavvur qilaylik endi. Koronavirus vaksinasini hozirgi sinishdan topish uchun odatda eng kami 3 yil vaqt kerak bo'ladi. Odatda. Lekin endi tahlil qilishyapti, masalan, Amerikaning kompaniyasi bor, bitta Kanadaning kompaniyalari bor, mana Rossiyada tahlil qilyapti, bo'pti, bo'lsin ham deylik. Virus endi buni asosiy prinsipini bilasiz, ishlashdi. Bu aytaylik, xavfli virus ajratib olinadi.
Vaksinani aytaylik, vaksinani.
Vaksina
bilamiz endi. Alohida savolim bor edi, keling, ruxsat bering, o'sha savolni berib qo'yib, hozir aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz menimcha to'g'ri keladi. Qarang, yaqindan beri olimlar aytayaptiki, bu koronavirusni vaksina topilmaguncha to'xtatib bo'lmaydi, deyapti. To'g'rimi?
Ularning gapi bo'yicha to'g'ri, meni gapim bo'yicha noto'g'ri.
Xo'p.
Biz yo'lni topdik.
Noto'g'riligini hozir tushuntirasiz. Va vaksina, qarang, vaksina bu dori emas, bu profilaktika dorisi, a? Davolash dorisi emas.
To'g'ri, to'g'ri. To'g'ri, to'g'ri.
Endi, agar o'sha olimlarning fikricha, fikriga ishonadigan bo'lsak, vaksina topilgandan keyin yer yuzidagi qariyb 8 milliard odamni emlash kerak bo'ladimi? Men shuni tushunmayapman.
To'g'ri, bu amalda mumkin bo'lmagan narsa. Iloji yo'q, to'g'ri. Demak, bu asosiy nima deydi, bu masalani hal qiladigan yo muammoni hal qiladigan yo'li emas bu. Birinchidan, o'sha gap biz aytgandek, vaksina juda ham uzoq qimmat turadi. Eng yomoni, bil misol uchun ta'sir qilgan vaksina hozirgi koronavirusda turiga ta'sir qilsa, yarim yildan keyin mutatsiya bo'ladi, keyingi yil bo'ladiganiga umuman ta'sir qila olmaydi.
Mana endi sizni guruhingizni ishiga kelaylik, boya boshlaganingiz gapingiz. Boyagi gaplaringizning mazmunidan men tushundimki, sizlar nimanidir taklif qilyapsizlar. Nima o'sha?
Taklif qilyapsiz. Nimaligini aytaman. Gap shundek, odatda har qanaqa virus qanday bo'lishidan qat'iy nazar, mana inkubatsion vaqti bo'ladi. Aytaylik, kimgadir yuqdi deylik. Masalan, menga gripp virusi yuqdi. Yoki boshqa. Inkubatsion davri bo'ladi, 2 kun, 3 kun davomida. Endi mana koronavirusda aniq oladigan bo'lsak, organizmga tushgandan keyin tushgunga qadar hech qanaqa xavfli joyi yo'q. Chunki u hujayrasi yo'q, o'z-o'zidan ko'paymaydi va xavfli ta'sir qila olmaydi. Qachonki organizmga, inson tanasiga tushgandan keyin undan keyin o'zidan korona deyaptiki, shoxdorda shoxlari bor oshidi. Shu yerdan oqsil moddalari ishlab chiqaradi, borib turib hujayraga yopishadi. Hujayraga yopishgandan keyin o'zini moddalari bor. O'zi modda ishlab chiqaradi, hujayrani qobig'ini yemirib ichkariga kirib olishi kerak. Bunga vaqt kerak bo'ladi. Ana kirib olgandan keyin hujayinga ega bo'ldi, ana u yerda ko'payishni boshlab, undan keyin zararli ta'sirlarni boshlaydi. Gap shundaki, Mana shu davrda har bitta kasallikka qarshi kurashdan oldin haligi dushmanni nozik joyini bilish kerak deyiladi-ku. Shunga o'xshab turib, bu yerda koronavirusni yo'qotish, koronavirusni nozik joyini bilishimiz kerak. Bir. Endi buning uchun nima bo'ladi? Organizmga tushgandan keyin umumiy ularning miqdori juda ham haddan tashqari kam bo'ladi. Tasavvurga ega bo'lish uchun masalan odamga yuqgan koronavirusmi yoki bo'lmasa gripp virusimi qanday bo'lishidan qat'iy nazar ularning miqdori haddan tashqari kam bo'ladi. Ularni yo'qotish uchun haddan tashqari kam modda kerak bo'ladi aslida olganda. Kutib turmasdan biz taklif qilayotganimiz nima bo'lyapti? Antivirus preparatli moddalar bor. Antivirus virusga qarshi, ya'ni virusni qiradigan moddalar bor. Ular o'simlik asosida, biz o'simliklar asosida 20 ta o'simlikni oldik. Tarkiblari o'rganilgan, qadimdan ishlatilgan bu narsalar hammasi ana shu o'simliklar asosida ularda konsentratlarini oldik zavod sharoitida. Bir shuni aytishman mumkin nimaligini. Sir emas bunaqa. Bu bilsa bilib bilish o'rsa mana. Aytadigan bo'lsak mana kurkuma bor, kurkumin degan flavonoid bor. U Hindistonda o'sadigan o'simlik. Ana shu 95
parashok.
O'shini 95% konsentratda, 95 o'zi nimasi o'simlikda 3% bo'ladi xolos. Bu bittasi. Endi ikkinchisi, mana zanjabil deyiladi o'zbekchasiga. Imbir deyiladi o'rischasiga, imbir. U juda ham kuchlik, juda kuchlik xususiyati bor antivirusni. Buni biz konsentratini oldik. Konsentratini masalan 100 kg'dan 1 kg olinadi. Bor yo'g'i. Tasavvur qiling, nimaga kelganimni aytaman. Endi isiriq dollar degan bo'lsa, garmalarni. Isiriq qadimdan ishlatib kelingan, qadim zamondan. Uni hozirgi kimyoda tarkibini o'rganilganda garmin, garmalin degan alkaloidlar bor, moddalar bor, zaharli moddalar. Ana o'shular virusga qiron keltiradi. Farqi yo'q qanaqa virus bo'lishidan qat'i nazar. Shuning uchun hattoki Ibn Sino davrida ham haliga o'lat, vabolar tarqalganda bozorlarda, ko'chalarda yurib isiriq tutishgan. Bu endi fakt endi. Xo'p, mana uchtasi bo'ldi. Undan keyin rutin va hokazo. Mana shunga o'xshagan 8-ta 10-ta nimani olib turib 2-ta tarkib qildik. Tarkib qildik. Konsentratlardan endi qarab turing. Biz nimani taklif qilyapmiz?
Qarang.
Hozir biz dori vositasi emas.
Bizi suhbatimizni eshitayotgan odam sizni gaplaringizdan hozir imbirni olib, zanjabilni olib, kurkumani olib dori tayyorlamaydi. Siz menga ayting. Sizlar tayyorlagan narsa nima u? Vaksinami yoki davolashga ishlatiladigan dorimi yo haligi bio qo'shimchami nima u?
Biologik faol qo'shimcha, bunday olganda bo'lsa oziq-ovqat qo'shimchasi. Oziq-ovqat qo'shimchasi, lekin bitta tomoni borda. Hali dozirovka degan narsa bor-a? Dozirovka. Dozasi deymiz. Mana qarab turing. Yosh bolalar uchun bittagina konfet yetarli. Yoki bo'lmasa mana
jurnalistlarimiz uchun uzr domla, uzr. Men shunaqa bir beadabroq jurnalistman. Siz menga bir naqtini ayting. O'sha siz yaratgan bio qo'shimcha virusga chalingan odamni davolaydimi?
Yo, davolaydimi, oldini oladi. Virusga chalintirmaydi.
Ha, virusga chalintirmaydi va
bunisi garantiyasi bor-da, garantiyasi bor. Virusga chalintirmaydi. Masalan, ko'chada yuradimi, maktabda bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, kuniga bir dona yoki kichkinagina kamchetchani so'rib qo'ysa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, tamom, hech qanaqa kimyoviy organizmga yuqmaydi.
Tushundim.
Bu bitta
narsa tayyor. Ikkinchi
tomondan, mana
bu narsa tayyor.
Tayyor bo'ldi mana qo'limda turibdi, mana tayyor bo'ldi. Bittasini
otasin.
As antivirusdan
patent.
Yo'q. Patent olingan yo'q. Bu hammasi ma'lum narsalar. O'simliklar asosida qilingan. Bu o'simliklar hammasi ma'lum bo'lganicha bunga patent bermaydi.
Patent bermaydi. Sizlar uni o'sha katta hajmda ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchimisizlar?
Biz qo'ymoqchimiz. Birinchi nimasini mana 3-ta tarkib bo'lsa, bittasini allaqachonda qilib, shokoladda turibdi. Mana ikkitasini biz tayyor qilib turib, tarkibi tayyor, zavodimiz tayyor, xomashyomiz tayyor, birovdan bizga pul kerak emas, yordam kerak emas, faqatgina ma'naviy yordam bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi, shuni o'zi yetarli. Bu masalada
kimlarni nazarda tutyapsiz?
Bu O'zbekiston Latviya qo'shma korxonasi, Rigand Farm Sintez deyiladi, Toshkent shahrida. Bunu uchreditellari, ta'sischilari latviyalik, kanadalik va o'zbekistonlik olimlar, 5 ta olim bor buning ichida.
Xo'p.
Mana shularni tayyorlagan ishimiz. Ha, eshitdim.
Domla, siz kuchli bayonot qildingiz hozir o'sha koronavirusga qarshi koronavirusni profilaktikasida ishlatiladigan bio qo'shimcha yaratdik deyapsiz, uch xil turini yaratdik deyapsiz, bunga patent talab qilinmaydi deyapsiz. Bu masalada sog'liqni saqlash vazirligi bilan aloqalar, munosabatinglar qanday? Vazirlikning hukumatni munosabati qanday?
Bilyapsizmi, dastlabiga kelganda hozir hamma o'zi bilan o'zi ma'lum, nima deydi band. O'sha men bilgan mutaxassislarimiz bevosita oylab uyiga bormasdan kechasi kunduzi ishlab yotibdi. Shunday bo'lsa ham biz mana shular hamma yo'q tayyor bo'lgandan keyin sog'liqni saqlash vazirligiga bosh sanitar vrachga rasman muomala qildi. Undan tashqari shtab bor. Vazirlar mahkamasini qo'shdik, shtabga xat yozdik, bosh vazirga xat yozdik, prezident administratsiyasiga xat yozdik, ma'lumot berdik. Dastlabki nimalar bor, masalan, mana farmatsevtika agentligi tomonidan xat oldik, qo'llab-quvvatlaymiz, yordam beramiz, tabiiy va hokazo va hokazo. Shuning uchun biz hozir mana tayyor qilib bo'ldik bu narsani, yuqoriga aytib bo'ldik, endi ishlab chiqarishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Bir oy davomida biz to'la ta'minlashimiz mumkin O'zbekistonni.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.